Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Jam Arton Konushevci, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqnim. Rizgjedhja e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk pritet të sjellë asgjë pozitive në marrëdhëniet me Kosovën. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar thotë se kriza në Ukrainë ripërtrin interesin e Evropës për Ballkanin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se veprimet e forcave ruse në Buça përbëjnë gjenocid. Në Hungari, disa të vdekur pas daljes së trenit nga binaret. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tren ka dalë nga binaret pas goditjes së një automjeti në jug të Hungarisë sot duke lënë të vdekur dhe të plagosur disa persona, ka thënë policia. Ky aksident ka ndodhur pak para orës 7 në mëngjes në qytetin Mindsend. Policia ka thënë se një furgon ka kaluar mbi binaret dhe është bllokuar më pas nga treni i cili ka dalë nga binaret nga fuqia e përplasjes. Autoriteti shtetëror i hekurudhave në Hungari ka thënë përmes një deklarate se të gjithë personat vdekur kanë qenë duke udhëtuar me furgon. Në deklaratë është thënë se 22 pasagerë kanë qenë në tren në kohën e përplasjes. Dy njerëz janë lënduar rënd dhe 8 të tjerë kanë marrë lëndime të lehta. Sot me 5 prill bën 30 vjet nga fillimi i rrëthimit të Sarajevës nga forcat e ushtrisë sërbe. Në këtë ditë me 1992 pasuan edhe viktimat e para nga snajperistët sërb. Rrëthimi i Sarajevës ishte një nga rrëthimet më të gjata në historinë e luftës moderne dhe më i gjati i një kryqëzeti që ka ndodhur ndonjëherë. Rrëthimi ka zgjatur deri me 29 shkurt, 1996, saksisht 1460 ditë. Gjatë rrëthimit Sarajeva ishte pothuajse plotësisht e shkatruar nga pjesa tjetër e Bosnjë-Hercegovinës me mungesa ushqimesh, energji elektrike, gazi, ilaçe dhe ujë. Gjatë asaj periudhe në qytet kanë rënë qindra mira granata, duke vrarë më shumë se 11500 njerëz. Në mesin e tyre rreth 1600 fëmijë. Izolimi i 26 milion banorëve të Shanghajit për shkak të shpërthimit të koronavirusit është shtyrë për kohë të pacaktuar, kanë thënë autoritetet e qytetit sot. Para se të merret ndonjë vendim për hapat e ardhshëm, zyrtarët do duhet të presin për rezultatin e testimit masiv që është kryer të hënën për të kuptuar sa njerëz të infektuar duhet të dërgohen në qendrën e karantinës. Komisioni shtetëror në Pekin ka raportuar për më shumë se 16.000 infektime të reja sot, një herë shifra më e lartë në valën aktuale të pandemisë në Kinë, cila është më e rënda në 2 vjet për këtë shtet. Penjani do të shënjestrojë Korenë Jugore me forcën e saj bërthamore nëse sulmohet, ka thënë Kim Yu-jong, motra e udhëhecit veri korean Kim Jong-un. Deklarata e saj është publikuar nga mediat shtetërore sot. Në rast se Korea Jugut synon përballjen ushtarake me ne, forca jonë bërthamore do të duhet të kryej detyrën e vet, ka thënë ajo. Motra e liderit veri korean, zyrtare me ndikim në Partinë Popullore, ka thënë se Korea Veriore nuk do të niste kurrë para sulmin, transmeton DPA. Mirpo nëse Korea Jugut për çfarë do arsye synon veprim ushtarak, siç janë masat parandaluese të përmendura nga ministri i mbrojtjes Sun Wood, situata do të ndryshoj, ka thënë ajo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mandati i dytë i Aleksandar Vučićit si president i Serbisë nuk do të ndryshojë qëndrimin e këtij shteti Karshi Kosovës, thot Dušan Janić nga Fondi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Kurse njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliçi thot se dialogu ndërmjet dy shteteve do të mbetet në pikën zero, në qoftë se nuk do të ketë presion më të madh ndërkombëtar. Në këtë temë kemi një kronik përgatitur nga Taulant Çenaj.
Nëse nuk do të ketë presion më të madh ndërkombëtar, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbetet në pikën zero, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliçi. Sipas tij, rizgjedhja e presidentit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi do të thotë se nuk do të ketë përparim në dialogun në Bruksel, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Maliçi tha se fitoria e Vučićit është lajm i keq për të gjithë rajonin për shkak të afërsisë së tij me presidentin Rus Vladimir Putin, dhe siç tha, kjo fitore është një vërtetim i pushtetit absolut të tij. Dialogu ndërmjet dy vendeve ka ngjecur për shkak të mos pajtimeve të liderëve të dy vendeve, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Maliçi tha për Radion Evropa e Lirë se pika e vetme ku bashkohen Kurti dhe Vučić është interesi të dyja palëve për ta shtyrë sa më shumë procesin e dialogut dhe çfarëdo lloj vendimi.
Ky ka qenë në interesi Vučićit prej kohësh, ati i përshtatet që kjo punë zgjatë sa më shumë. Po një kosisht dhe kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka treguar urgjencë, kështu që unë nuk shoh ai perspektivë që kjo të ndryshoj. Me vullnetin e Vučićit dhe Kurtit nuk do të ketë përparim, nuk shohin urgjencë dhe nuk shohin nevojë për përmbylljen e kontestit.
Maliqi tha se Kosova dhe Serbia nuk po e lezojnë njësoj momentin geopolitik të krijuar pas pushtimit rus të Ukrainës në fund të muajt shkurt. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje dhe nga qeveria e Kosovës, por deri në publikimin e këti teksti, zyrtar të kryeministrisë nuk kanë komentuar rreth kësaj qështje. Dushan Janje që nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd, nuk pret ndryshime të mëdha në qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës edhe pas zgjedhjeve të 3 prillit, por beson se marrveshja e Brukselit mund të bie dhe se mund të ketë një lloj ukrainizmi të Kosovës. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Janjeç tha se Aleksandar Vučić ka një politikë të ngjashme populiste si kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe të dy sipas tij po luajnë një lojë deri në kufi të rrezikut. Me Leonit ja u kujtoj barikadat policinë speciale të Kosovës. Në fund të shtatorit të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Kurti vendosi masa reciproke ndaj Serbisë për targat. Për këtë arsye, serbët lokal në veri të Kosovës bllokuan për 2 javë rrugët që shpihen në vendkalimet kufitare Jarin dhe Brnjak. Në ato dy vendkalime gjatë gjithkohës kanë qenë të pranishëm pjesëtarë të policisë speciale të Kosovës për të mbrojtur vendkalimet, derisa avionët ushtarak serb disa herë kanë fluturuar afër pikës kufitare në Jarin. Më pas Beogradi zyrtar tha se njësitit e ushtrisë serbe janë në gatishmëri në garnizonet e Rashkës dhe Novi Pazarit, afër kufirit me Kosovën. Janjiç beson se tensionet nga ajo periudhë nuk janë zbutur dhe se statuskoja vetëm po mbahet. Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në fund të shtatorit arritën marrëveshje për deeskalim të situatës dhe zgjidhje të përkohshme rreth targave, përgatitur që simbolet shtetërore të dyja vendeve të mbulohen me letra ngjitse të bardha. Po ashtu ora dakord që të dyja palët të gjejnë një zgjidhje të përhershme brenda 6 muajve. Dhe ky afat ska don me 21 prill. Janjiç po ashtu nënvizon se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve do të duhet të shkojë një drejtim të ri dhe se beson se largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës do të thotë shkelje marrëveshjes së Brukselit. Kur serbët largohen nga institucionet, bie marrëveshja e Brukselit. Politika nuk ndryshon brenda NATO-s. Politika e territorializmit të pushtetit e ndjekur nga Vučić nënkupton rihapjen në çështjes së mosintegrimit të komunitetit serb dhe veriut të Kosovës. E kjo është çështja e kufive. Ai tha se zgjedhjet serbe nuk do të mbahen më kurrë në territorin e Kosovës dhe se ka argumente se shtetet e Quintit e kanë mbështetur në heshtje vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të 3 prillit. Qytetarët serb që jetojnë në Kosovë u detyruan të shkojnë në Serbi për të votuar në zgjedhjet së djeles. Shtetet e Quintit kritikuan ashpër qeverinë e Kosovës për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org.
Gabriel Escobar i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor thot se kriza në Ukrainë do të ripërthri interesin evropian në rrugën e reformuese të vendeve të rajonit drejt Bashkimit Evropian. Ai në Zagreb ka thënë po ashtu se duhet të ketë përparim më të shpejt në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. E dëgjojmë një material në këtë temë. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar vlerësoi se kriza në Ukrainë do të ripërthri interesin evropian në rrugën reformuese të vendeve të rajonit drejt Bashkimit Evropian. Është krijuar një nivel i caktuar vizioni dhe uniteti veçanërisht midis anëtarëve të NATO-s, gjë që na ka ndihmuar të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë. Bëhet fjalë për mbrojtjen evropiane, për mbrojtjen e demokracisë dhe vlerave. Kështu që unë midis partnerve të mi evropian shoh një nevojë të ripërtritjes së qëllimit kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me vendet aspirante. Dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se do të ketë përpjekje të reja për të shtyrë ato vende të bëjnë reforma ndaj nevojës për antarësim të plot, tha Escobar. Escobar është i ftuar në forumin kroato-amerikan në Zagreb me 4 dhe 5 prill, i cili po mbahet për të shënuar 30 vjetorin e njohjes së Kroacisë nga Shtetet e Bashkuara që ndodhi me 7 prill 1992. Për më tepër, kriza e shkaktuar nga agresioni rus kundër Ukrainës, shtoi Escobar, ka përthyrë fokusin e Evropës në vendet kandidate të BE-s, që shprehin në mënyrë proaktive solidaritetin e tyre me vlerat evropiane. Ju mund ta shihni këtë shumë qartë kur Bashkimi Evropian ishte shumë këmbgulës dhe shumë i suksesshëm në votën e Serbisë në OKB për rezolutën që dënonte agresionin rus. ishte një hap i rëndësishëm, tha Escobar. Sipas tij ka sfidat e mëdha në Bosnjë-Hercegovinë. Duhet të ketë përparim më të shpejtë në dialogun midis Serbisë dhe Kosovës, kurse Mali i Zi, i cili është një mik i mirë i Shteteve të Bashkuara, ishte shumë i ndjeshëm ndaj ndikimeve keqadashse. Vërtet ka sfida, por sipas fjalëve të Bill Clintonit, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk ka asgjë të keqe në Ballkanin Perëndimor që nuk mund të korrigjohet nga ajo që është e mirë në Ballkanin Perëndimor, tha Escobar. Presidenti kroat Zoran Milanović tha se Shtetet e Bashkuara ishin më përgjegjëse për antarësimin e Kroacisë në NATO dhe se në luftën e viteve 1990 në Kroaci në mënyrë indirekte, mbi të gjitha ajo e ndihmoi Kroacinë. Duke folur për sulmin rus ndaj Ukrainës, ai tha se as Ukraina dhe as Rusia nuk janë shumë demokratike, duke e kritikuar Evropën se nuk i kushtoi vëmendje të mjaftueshme Ballkanit Perëndimor në krizën ukrainase, veçanërisht Serbisë, Malit të Zi dhe Kosovës dhe perspektivës së tyre evropiane. Serbia po ecë ngadalë drejt integrimit evropian, nuk e kemi të qartë në fakt se çfarë do dhe çfarë jo. Megjithatë, pas këtyre ngjarjeve të fundit dhe agresionit rus ndaj Ukrainës, nuk është koha të pyesim ata. Zotrin, çfarë dëshironi? Në fakt, ku ju i përkisni? Ky është momenti për të vendosur nëse jeni pjesë e perëndimit apo humbni në konfuzion, tha Milanović. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Bosnjë-Hercegovinës, kanë dënuar agresionin rus. Po ashtu, Kosova, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë. Perëndimi është zotuar se do të rrisë presionin ndaj Rusisë përmes sanksioneve pas dyshimeve se forcat ruse kanë vrarë 10 civil në qytetin ukrainase Bucha. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka vizituar këtë qytet dhe ka thënë se veprimet e forcave ruse përbëjnë gjenocid. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është kriminal lufte. Holsiti sjell krenare Cubolli.
Të dhënat se trupat ushtarake ruse kanë vrarë 10 civil në Ukrainë, komuniteti ndërkombëtar ka quajtur krime lufte, ndaj janë shtuar thirrjet për më shumë masë ndaj Moskës, e cila raportimet i ka cilësuar si provokime. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje më 4 prill që presidenti rus Vladimir Putin të gjykohet për krime lufte dhe ka thënë se planifikon më shumë sanksione kundër Rusisë. Ky njeri është brutal, ajo që po ndodh në Buqa është mizore, ka thënë Biden duke i u referuar qytetës ukrainase jashtë Kievit, ku forcat ruse është raportuar se kanë vrarë 10 civil. Sipas Bidenit, Putin është kriminal lufte. Komitetet e tij kanë ardhur pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vizituar Buqën, ku zyrtarët ukrainas kanë thënë se kanë gjetur trupat e civilëve. Zelensky ka quajtur veprimet e forcave ruse si gjenocid dhe ka bërë thirrje që Perëndimi të sanksionojë më shumë Rusinë. Në vizitën e tij në këtë qytet, Zelensky, i cili është shoqëruar nga personeli ushtarak, ka thënë se skena të tilla e bën edhe më të vështirë uljen në tavolinë me Rusinë dhe negociatat për dhënje fund të luftës, e cila ka nisur më 24 shkurt si pasojë sulmit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë. Çdo ditë kur luftëtarët tan hyjnë dhe rimarrin territore, shihni se çka ndodh, ka thënë lideri i Ukrainës. Zelensky pritet të flasë sot para diplomatëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilët janë të zemëruar nga të dhënat se forcat ruse kanë vrarë qëllimshëm civil. Disa prej tyre në për obore, rruga po shtëpi dhe trupat e tyre i kanë lënë ashtu. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka parashikuar po ashtu se të dhëna për vrasje të civilëve mund të gjenden edhe në qyteza tjera që janë pushtuar nga forcat ruse. Ai ka thënë se gjysmë masat nuk janë të mjaftueshme më dhe ka kërkuar sanksione më të ashpra. Moska ka hedhur poshtë këto deklarata dhe disa zyrtarë të Kremlinit i kanë përshkruar ato si provokime me qëllim të diskreditimit të Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se hedh poshtë të gjitha dyshimet. Ai ka shtuar se Rusia është duke kërkuar një takim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar ato që Moska i konsideron si provokime ukrainase. Britania, e cila aktualisht mban presidencën e Këshillit të Sigurimit, ka thënë se ky institucion do të diskutojë për situatën në Ukrainë, ashtu siç është planifikuar sot. Bashkimi Evropian ka nisur diskutimet për sanksione të reja kundër Rusisë pas raportimeve për mizori, ka thënë shefi i diplomacisë në BE, Joseph Borrell. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë duke u koordinuar për sanksione të reja kundër Rusisë dhe planifikojnë që të prezantojnë ato këtë javë, ka thënë këshilltari amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan. Sullivan ka thënë po ashtu se forcat ruse janë duke u ripozicionuar në rajonet e Ukrainës në lindje dhe jug pas përballjes me rezistencë më të madhe se sa është pritur nga ukrainasit në Kiev. Edhe shtetet tjera në botë kanë dënuar mizoritë e dyshuara në Ukrainë dhe kanë bërë thirrje për masa kundër Rusisë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.